Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, si linguis hominum loquaret angelorum, caritatem autem non habeat. Factus sum velut est sonans, aut cymbalum tiniens. Et si habuero prophetiam, et noveri mysteria omnia, et omnem scientia. Et si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, caritatem autem non habuero nihil sum. Et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero corpus meum, ita ut ardeam, caritatem autem non habuero nihil mihi prodest. Caritas patiens est, benigna est, caritas non emulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non querit quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, con gaudet autem veritati. Omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Caritas numquam excidit, sive prophetiae evacuabuntur, sive lingue cessabunt, sive scientia destruetur. Ex parte enim cognoscimus, et ex parte prophetamus. Cum autem venerit quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est. Cum esem parvulus, loquebarut parvulus, sapiebamut parvulus, cogitabamut parvulus. Quando autem factus sum vir, evacuavique erat parvuli. Videmus nunc per speculum in enigmate, videmus nunc per speculum in enigmate, tunc autem facie ad facie. Nunc cognosco ex parte, tunc cognoscam sic ut et cognitus sum. Nunc autem manent fides pes caritas triae, maior autem horum est caritas.